SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Isang karaniwang hakbang na para sa mga dating politiko sa Australia ang maging lobbyist. Ang mga dating taga-parlamento mula sa iba't ibang antas ng gobyerno ay tumatanggap ng mga bagong tungkulin bilang mga lobbyist, kasama ng pagtaas ng impluwensya ng malalaking pera sa politika. Nagdudulot ito ng pag-aalala sa mga eksperto at nagbunsod ng mga pagbabago sa batas na sinusuportahan ng dalawang pangunahing partido. Sa episode na ito ng SBS Examines, tatalakayin natin, etikal ba para sa mga dating politiko na maging lobbyist? Paano nakakaapekto ang malalaking pera sa mga eleksyon? At ano ang epekto nito sa demokrasya ng Australia? Si dating Prime Minister Scott Morrison ay isang board member ng DYME Maritime, isang Australian-American Capital Fund na namumuhunan sa mga teknolohiya para sa AUKUS, isang alyansang militar na itinaguyod ng kanyang gobyerno. Si dating Premier ng WA Mark McGowan ay may koneksyon sa BHP at Mineral Resources at may mataas na posisyon bilang Senior Advisor sa Bondi Partners, ang consultancy agency ni dating Liberal MP Joe Hockey. Si dating Treasurer ng WA Ben Wyatt ay may-ari ng isang consultancy company at kasalukuyang miyembro ng board ng Rio Tinto at Woodside Energy. Bagamat maaaring magdulot ng ilang katanungan, ito ay ganap na legal at nagiging mas karaniwan. At hindi lang ito para sa mga dating taga-parlamento. Si Emma Webster ay naging Senior Media Advisor kay dating Premier ng Victoria Daniel Andrews. Ngayon, siya ay direktor ng Hawker Britain, isa sa pinakamatandang lobbying companies sa Australia. Ayon sa kanya, ang lobbying ay hindi lang tungkol sa pagbubukas ng mga pinto. Ito ay tungkol sa pagpapaliwanag ng gobyerno at ang mga proseso nito.
I think one of the best sort of analogies I've heard to explain how lobbying works is if you think about someone going to court, for example, you wouldn't go to court if you didn't have a lawyer. Similarly, if you're going to make an approach to government, you often would benefit and it would make the experience more efficient and effective with a lobbyist. We are almost like a translation service.
Habang mukhang wasto at walang indikasyon ng maling gawain mula sa mga dating politikos na nabanggit, nag-aalala ang mga eksperto sa politika.
There are major industries, including mining, gambling, defense, and fossil fuels that spend millions of dollars every year trying to influence government policy.
Si Dr. Anna Carvalho ay ang pinuno ng international programs ng Transparency International Australia.
While we do have a lobbyist register, there are countless more in-house or informal lobbyists who aren't covered by current regulations. All levels of government has very limited transparency. The system allows for undue influence without sufficient check and balances.
Sa kasalukuyan, sa antas ng federal, mayroong lobbying code of conduct sa ilalim ng Department of the Attorney General. Anumang tao na kumikilos para sa mga kliyente ng ikatlong partido para sa layunin ng lobbying sa mga kinatawan ng Australian government ay kailangang magparehistro at sumunod sa mga kinakailangang code. Hindi saklaw ng code ang mga lobbyist na direktang empleyado ng mga kumpanyang kanilang nirerepresenta, na kilala bilang in-house lobbyists. Ayon kay Dr. Carvalho, kinakailangang magbago ang mga patakaran.
So we need to expand the lobbyist register to include in-house lobbyists and industry associations as well. We need to require the publishing of ministers' diaries so that we can see who they are meeting and when. We need to have a real-time disclosure of these lobbying meetings and the topics discussed and outcomes. This is similar to what is happening in other jurisdictions worldwide.
Sinabi ni Dr. Carvalho na mahalaga ang isang cooling-off period na hindi bababa sa 3 taon para sa mga dating ministro at mataas na opisyal.
We also need a legislating lobbying code with real enforcement powers, which is unlike the one that we currently have. I think these are all safeguards that will help us ensure that government decisions are made in the public interest and that will help us build up our confidence in our democracy.
Noong Pebrero, malalaking pagbabago ang ipinatupad sa Pondo at Disclosure Scheme para sa mga federal na eleksyon. Ang kasunduan ay inaprubahan sa pagitan ng Labor at Coalition, upang pigilan ang impluwensya ng mga nagdo-donate sa politika matapos gumastos ng $418 million ang mga partidong pampolitika ng Australia sa 2022 federal election. Kabilang dito ang mining company na pag-aari ni Clive Palmer na nag-donate ng $117 million sa kanyang United Australia Party. Ang mga pagbabagong ito ay hindi magiging epektibo hanggang pagtatapos ng nalalapit na eleksyon sa Hulyo ng 2026. Ngunit nagpasimula ito ng usapin tungkol sa kung paano nakakaapekto ang malalaking donasyon sa integridad ng demokrasya ng Australia. Isa sa pinakamayayamang tao sa Australia, si Clive Palmer. Nahalal siyang federal MP para sa Queensland electorate ng Fairfax noong 2013 at nagsilbi lamang ng isang termino. Sa 2019 na eleksyon, tumakbo siya para sa Senado gamit ang kanyang sariling United Australia Party. Nag-invest siya ng $60 million sa kampanya, ngunit hindi nakakuha ang United Australia ng kahit isang pwesto. Gayunpaman, sinabi ni Palmer noon na nais niyang hatiin ang botante gamit ang mga anti-labor ads upang matiyak ang panalo ng koalisyon. 3 taon pagkatapos, nakakuha ng isang upuan sa Senado ang kanyang partido matapos ang record niyang donasyon. Bumalik si Palmer sa 2025 na balota matapos palitan ang pangalan ng kanyang partido bilang Trumpet of Patriots. Ginamit siya bilang halimbawa sa pagsuporta sa mga pagbabago sa mga patakaran tungkol sa electoral donation. At hindi lang siya ang nag-iisang halimbawa. Noong 2016, nag-donate si Malcolm Turnbull, ang leader ng coalition noon, ng $1.75 million sa Liberal Party para magtulungan ang kanyang sarili na manalo sa eleksyon. Isang katotohanan na inamin niya sa telebisyon 7 buwan pagkatapos ng halalan. May ilang tao na pinipiling mag-self-fund habang ang iba naman ay hihingi ng tulong mula sa mga mayayamang taga-suporta para sa malalaking donasyon. Ayon kay Professor Ju Chong Tam, isang eksperto sa pampublikong batas at director ng Center for Public Integrity, ang mga taga-suporta ay maaaring may matagal ng relasyon sa mga politiko at mga partidong pampolitika na nagbibigay daan para makaimpluwensya sa mga polisiya.
Often businesses will combine the strategy of giving money to political parties with lobbying. And we see this with Australia's richest woman, Gina Rinehart, where Hancock Prospecting is the second largest donor to the Liberal Party.
Ayon sa The Guardian, may malapit na ugnayan si Rinehart sa coalition at nagbibigay pa nga ng opinyon sa ilang mga polisiya gaya ng nuclear energy. Kaya ang tanong, patas ba ito? At kung hindi, ano naman ang solusyon? Si Bill Brown ay direktor ng Democracy and Accountability Program ng Australia Institute, isang progresibong think tank na nakabase sa Canberra. Ayon sa kanya, ang mga industriya na direktang apektado ng mga regulasyon o desisyong mula sa gobyerno ay dapat magkaroon ng limitasyon pagdating sa pagbibigay ng political donations.
The Australia Institute outlines 9 principles for fair political finance reform. That includes making a level playing field for all different types of political actors. It also means targeting restrictions on electoral participation to the areas of greatest concern. When we're looking at corporations, an obvious place to look is those harmful industries that are particularly affected by government regulation or government decision making.
Ayon kay Brown, nangyayari na ito ngayon dahil parehong tinatanggihan ng 2 pangunahing partido ang donasyon mula sa mga kumpanya ng tabako dahil sa malinaw na kaugnayan nito sa masasamang epekto sa kalusugan. Nais niyang maisama pa ang mas maraming industriya sa listahang ito.
But by the same logic, the fossil fuel industry, the gambling industry, the alcohol industry are all heavily exposed to the outcomes of government decisions. And it's no coincidence that these industries are also among the bigger political advertisers and the larger political donors. So restrictions on harmful industries making political contributions would be one place to start.
Ang episode na ito ay mula kay Fernando Vives at Rachel Nose ng SBS Examines na isinalin sa wikang Filipino. Para sa iba pang impormasyon, bisitahin ang sbs.com.au/sbsexamines. Martin Tuanyo, SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.